Velkommen til Europamagasinet, som vi har valgt at give den lidt brede overskrift EU, hvad nu? Og hvorfor har vi så gjort det? Det har vi gjort, fordi det er i dag, hvor vi optager det her program, er den 5. december. Om to dage, der vil vores statsminister fortælle partilederne i Folketinget, hvad man er nået frem til omkring Europol-samarbejdet. Så derfor tager vi sådan lidt overordnet helikopterblik på det hele, fordi der er mere end Europol-problemet at tage fat på i EU. Jeg har Kenneth Bært med fra Dansk Folkeparti, EU-ordfører for Dansk Folkeparti, og så har jeg Stine Bosse, formand for Europabevægelsen, som vi jo har været med her før, og den opmærksomme ser vi ved, at du er glødende EU-tilhænger.
Det er jeg.
Så overdriver jeg ikke.
Det er rigtigt.
Så har vi ligesom fået sat det på plads. Nu går jeg over til dig, Kenneth, fordi hvis jeg gik ind på jeres hjemmeside, og grunden til at spørge om det her, det er, at jeg vil godt have lagt fast, hvad er jeres holdning egentlig til EU? Jeg vil lige læse lidt op her. På jeres hjemmeside står der, i Storbritannien har premierminister David Cameron sat sig i spidsen for et reformeret EU. Jeg formoder det, fordi I ikke er opdateret på hjemmesiden. Men der står, vi tager Englandsbåden. Vil I gerne ud af EU?
Altså, jeg har det sådan, at jeg kan ikke koge mit forhold til EU ned til et spørgsmål om, hvorvidt jeg er for eller imod. Fordi hvis man tager det EU, vi har i dag, så er jeg 100% imod. Men om jeg så vil tage skridtet og sige, fordi jeg er 100% imod det EU, vi har i dag, så vil jeg anbefale vælgerne at sige farvel til EU. Det afhænger jo fuldt og helt af, hvad det er, der er på den anden side.
Men hvad er det så, du gerne vil have, der er på den anden side?
Jeg vil først og fremmest gerne have en frihandelsaftale. Altså i det øjeblik, at Storbritannien får forhandlet sig frem til en aftale, der ligner den aftale, som er indgået mellem EU og Canada for eksempel, så vil jeg være parat til at anbefale danskerne det. Men det er jo svært nu, fordi hvad er det for en situation, vi står i? Altså, der er jo nogle folk i Europa, der arbejder målrettet på, at den udmeldelse, som Storbritannien står til at indlevere her til marts, at det skal være sådan et at det skal returneres med sådan et spark i enden til Storbritannien, og at man så derved i virkeligheden vil sætte europæisk vækst og Europas fremtid over styr mod at lave en eller anden barriere over for Storbritannien, for ligesom at straffe dem for det, de har gjort. Og det er jo klart, at jamen, altså, man bliver nødt til at forholde sig til, hvad der er alternativet. Og derfor er det svært for mig lige nu og her, lige i dag, at sige, skal vi være med, eller skal vi ikke være med? Vi må se.
Ser I, fordi det ved jeg blandt andet, at Stine sikkert vil sige om et øjeblik, ser I EU som et fredsprojekt?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er muligt, at EU sådan historisk set har spillet den rolle, selvom jeg vil sige, at uden NATO var det nok ikke gået, men det er det i hvert fald ikke længere. Altså den måde, man har håndteret tilstrømningen af asylansøgere på, har jo været med til at skabe krig og ufred i Europa. Helt kategorisk ved, at vi sådan set har set nogle terrorangreb foranstaltet rundt omkring i Europa af folk, som er kommet ind i Europa, som følge af, at EU ikke har været en opgave voksen, nemlig at holde de ydre grænser lukket.
Måske vi lige skal præcisere, at det er jo altså også folk, som er født og opvokset i Europa, som har stået bag terrorangrebene.
Det er det også. Det er jo en blanding.
Så det er ikke
blanding.
Kun folk, der er kommet.
Nej, men de har også været med til det, ikke? Og man må bare konstatere, at jeg tror, rigtig mange mennesker har tabt illusionerne omkring EU og tænker nu, er det her projekt egentlig så fantastisk, som de har gået og bildt sig selv ind i mange år.
Så spiller jeg så bolden over til dig, fordi jeg ved, at en af dine holdninger, altså en af dine grunde til, at du er positiv over for EU, det er faktisk netop, at du ser det som et fredsprojekt.
Altså for det første, så bliver jeg nødt til ligesom at tage den lidt fra begyndelsen og sige, hvis man på nogen måde synes, at det er noget, der øger væksten, at det er noget, der øger trygheden, at det er noget, der øger velstanden og velfærden i EU, det englænderne og Storbritannien har gang i, det er jo helt, helt forkert. De er så meget på den. De aner faktisk stadigvæk ikke deres levende råd om, hvordan de skal håndtere hele den her situation. Noget, der kommer til at smitte negativt af på resten af Europa i de næste mange, mange år. Og jeg må kun og kan kun læse Dansk Folkepartis og andres ambitioner, som at vi vil i virkeligheden gerne noget, der er lidt mere revolutionært. Vi har ikke lyst til at bygge videre og øve politisk indflydelse, fordi Europa er en politisk kampplads, hverken mere eller mindre. Og man kan ikke være for eller imod, man kan diskutere, hvad det skal indeholde. Men det der med, at man bare skal trække sig ud, fordi der er ikke noget på den anden side. Og det er det, englænderne er i gang med at opdage, og det bliver rigtig, rigtig dyrt for dem. Og det, de også er i gang med at måtte se i øjnene, og som jo var den helt, helt store løgn, efter min bedste overbevisning, en forledelse af den engelske befolkning, det var, at man kunne have kagen og spise den. Altså, at man kunne være en del af EU, uden at det skulle koste noget som helst. Så har man ikke forstået det grundlæggende ved EU, som jo også handler om, at det er en stor omfordeling. Og det er lige præcis det, der har givet freden, det er lige præcis det, der har givet udviklingen, det er, at man har været villig til at bidrage for at bygge markeder op, for at bygge sine nabolande op, og dermed få en større kage i virkeligheden og en større velstand samlet. Og lad mig så lige sige til det sidste, du siger, Kenneth. Det er meget mærkeligt, at man gang på gang hører, at dit parti siger, jamen se nu på de ydre grænser, og EU kan ikke finde ud af noget som helst. Jeg vil gerne bede dig om at fortælle, hvor mange gange man fra Dansk Folkepartis side har bedt, I har haft indflydelse de sidste 20 år, har bedt skiftende regeringer om konstruktivt, konsekvent at sikre og at overlade styringen af de ydre grænser til et fælles europæisk grænseværn. I har tværtimod konsekvent talt om nationale grænser, bomme, haft tårer i øjnene ved tanken om, at nu skulle der igen være grænser i Danmark. Og jeg vil bare gerne vide, hvor mange gange har I arbejdet konstruktivt, positivt for det, for forslagene er der. Kommissionen har jo fremlagt konsekvent gang på gang forslag senest foråret 15. maj, som alle sammen havde til formål, og stadigvæk ligger der og har til formål, at præcis løse det, du står og siger, der ikke er nogen løsning på.
Der er ikke et eneste politisk parti på Christiansborg, der ønsker fuldt og helt at overlade grænsemyndigheden for de ydre grænser til EU. Det er der ikke et eneste parti på Christiansborg, der gør. Vi har en forhenværende statsminister, der gør det, men vi har ikke nogen partier på Christiansborg, der gør det. Og hvorfor ikke det? Jo, men det er jo fordi, at det er noget centralt for et medlemsland at have rådigheden over sine grænser. Det er noget centralt for et medlemsland over at kunne sige, jamen vi har en grænse til et andet medlemsland. Og det er da helt absurd at forestille sig den situation, at man skulle kunne påtvinge et land, Grækenland, Italien eller Portugal, eller hvad ved jeg, hvordan de skal forvalte deres ydre grænser, at det bliver et anliggende centralt for EU-kommissionen at diktere det. Det vil jo også svare til, at EU-kommissionen centralt skal diktere Danmark, hvordan vi skal håndtere grænsen til Norge for eksempel, eller grænsen til Grønland og Færøerne, som jo ikke er medlemmer af EU. Og det vil jeg ikke være med til. Jeg tror simpelthen ikke på, at man kan sikre EU's ydre grænser i en grad, så det er tilfredsstillende for os i Dansk Folkeparti. Det er der to årsager til. Den første, det er simpelthen geografien. Altså, at vi har Middelhavet, vi har et pres fra folk fra Mellemøsten, vi har et pres fra folk fra Afrika, der vil ind i Europa. Den eneste måde, man kan gøre det effektivt, det er simpelthen ved at, om man så må sige, at vende båden og sige, du må ikke sejle inden for den her territorialgrænse. Hvis du gør det, så bliver du enten beskudt, eller også så bliver du vendt om og sejlet tilbage. Det vil EU ikke. Den anden del af det, det er i forhold til den nye plan, der er omkring, hvordan sikrer vi Schengen-området som grænseområde, hvor man vil udskifte det, at man, når man rejser ind i Schengen, møder en tolder, en politibetjent, altså ansigt til ansigt, med e-gates, altså elektronisk adgang, hvor man med sit pas kan sætte sit pas på en stander, og så får man lov til at rejse lige ind i Schengen-området. Jeg synes, der er en kæmpe stor værdi i det at møde en person. Fordi jeg tror, hvis man har... Altså, hvis man ikke har rent mel i posen, for at sige det rent ud, så kan man hurtigt se på det, hvis man er trænet toller eller trænet politibetjent, at den her mand, han står lidt og diger og ryster, får lidt koldsved på panden osv., og så hiver man selvfølgelig vedkommende til side. Det kan sådan en e-gate ikke. Og derfor er man ikke god nok til at håndtere de ydre grænser fra europæisk side.
Men spørgsmålet her gik jo sådan set på, hvor mange gange har I bedt om, at nu skal EU træde i karakter og bevogte de ydre grænser. Nu kan jeg forstå, at hvis jeg hører dig rigtigt, at du i virkeligheden godt vil have en ret vidtgående regel, der hedder, at hvis de kommer ind over en vis sømilegrænse, så kan man skyde på dem.
For eksempel?
Altså, du taler om de flygtninge i gummiådene.
Jeg taler om, at hvis vi skal sørge for at kunne opretholde grænsen, altså den europæiske grænse, ydre grænser, det er det, jeg kan forstå, Stine Bosse. Vi skal gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre, at grænsen ikke bliver overtrukket. Men jeg vil så sige, jeg er slet ikke sikker på, at det er nødvendigt. Altså hvis man fælles i Europa, og det er så det, jeg ikke tror, man kan, men hvis man fælles i Europa kunne blive enige om at sige, man kan ikke få permanent opholdstilladelse i Europa. Heller ikke, hvis man kommer hertil som flygtning. Man får aldrig mulighed for at blive her i Europa for tid og evighed. Så vil den andel af personer, der vil vælge at komme hertil fra Afrika, komme hertil fra Mellemøsten, falde ganske betydeligt. Og så vil det slet ikke være nødvendigt med den slags midler. Men det er der jo ikke nogen villighed til. Der er nogle få lande, der er på vej ud af den retning. Det er Østrig, Polen, nogle andre lande, Ungarn. Men langt hovedparten af landene, og de tre store i særdeleshed, Tyskland, Storbritannien, eller Tyskland, Frankrig og Italien, vil ikke den vej. Og så længe man ikke vil den vej, så vil man blive ved med at se den her strøm af asylansøgere.
Ja. Stine?
Må jeg godt lige bare have lov til at minde om, Kenneth? Altså, foråret 15, der blev der stillet konkrete forslag fra kommissionen, som handlede om, at migranter, altså folk, der flygter, fordi de er sultne, altså vil flytte et andet sted hen, på grund af dårlige livsvilkår, migranter skulle vises tilbage ved de ydre grænser. Flygtninge, det er mennesker, der flygter fra en krig, som føres i din og min interesse. Du kan ikke stå her i 2016 i en december måned og mene, at mennesker, der er flygtet fra, lad os kalde det vores krig, ført i vores interesse, at de skal skydes i Middelhavet. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Så forslaget var, flygtninge, de skulle tages vare på, og så skulle de sorteres, og de skulle distribueres, og alle skulle tage lige del. Det var det, som var det helt store problem. Det var det, der var det helt store problem. Ja, fordi vi ikke sammen med Merkel og andre ville lægge pres mod Polen og mod Ungarn, dem I flytter så kraftigt med. Jeg kan ikke forstå, at du ikke kan se, at med den måde, I konsekvens siger, jamen det vil vi ikke, den måde vil vi heller ikke. Vi vil heller ikke have, at man klarer grænsearbejdet. Men sådan en der vil vi heller ikke have. Så ender det jo galt. Så ender det jo med, at EU ikke kan løse de ydre grænseproblemet. Og så kunne jeg godt tænke mig at føre det tilbage til det, du lige før sagde, fordi så er fredsprojektet truet. For hvis du tror, at Italien og Grækenland og andre lande kan klare det her fredeligt, så må du tro om. Og hvis den ufred i de lande måtte bryde ud, tror du så over tid, at Europa, som nu har været fredeligt i mere end 70 år, forbliver fredeligt? Se, det tror jeg ikke.
Ej, men jeg kan garantere dig for, at Italien eller Spanien og Portugal kommer ikke op og slås igen i en eller anden krig.
Nå, altså, det
nej,
ikke.
Det kan jeg garantere dig for, ikke sker, Stine
Bosse.
Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Nej, det der kommer til at ske, det er, at det som i virkeligheden vi ser, kan man sige, begyndelsen til et land som Frankrig i dag, som jo begyndte med masseindvandring mange år før vi gjorde, det er sådan borgerkrigslignende tilstande. Altså tilstande, hvor der er nogle områder, hvor man ikke som almindelig franskmand kan komme. Der er nogle alvorlige kulturelle konflikter internt i lande, fordi der er nogle mennesker, der har en opfattelse af, at deres religion, islam, skal betyde mere i samfundet over for nogle mennesker, der stadigvæk fastholder friheden som det centrale for et hvert menneske. Se, det er den slags konflikter, vi kommer til at se. Og hvorfor er de kommet? Jo, de er jo kommet, fordi der er for mange nationale politikere, for mange europæiske politikere, som ikke har ville tage den udfordring, som masseindvandringen fra kulturfremmede lande, hovedsageligt islamiske lande, udgør for vores samfund. Og det har man ikke ville. Der er så en gryende tendens til, at det måske ændrer sig nu, men man er jo stadigvæk ikke villig til at, kan man sige, slå stregen i sandet og så sige, nu skal vi standse den masseindvandring.
Men du helmer jo ikke før, at der ikke er flere muslimer i Europa.
Ej, det tror jeg ikke, jeg har sagt.
Jamen, det er der andre i dit parti, der har sagt.
Hvem er det?
Jeg bliver nødt til at spørge dig.
Hvem er det, Stine Bosse? Du bliver nødt til at sige det, når det er sådan, at du påstår, at der er nogle folk, der vil uddrive alle muslimer fra Europa.
Det har i hvert fald været meget, meget tæt på. Lad mig så sige det på den måde.
Men det er sådan, du hører det i hvert fald.
Det er sådan, jeg hører det.
Men det er jo rigtigt. Jeg har heller ikke hørt nogen sige det.
Men det er sådan, det kan blive fortolket. Fordi når du siger sådan, så siger du også, at det er fuldstændig umuligt, at vi kan leve i fredelig sameksistens. Kristne mennesker, som jeg selv er, sammen med mennesker med en muslimsk opfattelse, fordi du konsekvent siger, at de tilhører alle sammen nogen, som vil os noget grimt og noget ondt. Jeg skal være den første til at medgive, at der findes der ekstreme mennesker. Det gør der, ja. Det gør der desværre også i Europa i dag. Det gør der på flere hylder. Det gør der også i USA. Der er for eksempel nogen, der hedder Ku Klux Klan. De er kristne. Men de er efter min opfattelse ganske ekstreme. Vi skal skille tingene ad, Kenneth. Vi kan sagtens leve i fred og fordragelighed med hinanden, hvis vi ser mennesker. Og selvfølgelig skal vi stille krav til hinanden på den ene og på den anden måde begge veje, men vi skal da på ingen måde yppe til den kiv, der hedder, at alle mennesker, som nu engang har en anden religiøs opfattelse end den kristne, at de per definition skulle være farlige for Europa. Det kan jeg simpelthen ikke være med til, og det er det, jeg hører, du siger.
Jeg synes, det er meget blåret. Altså, hvis man kigger på fakta rundt omkring i verden, kan du så nævne et land i verden, hvor der er fra 20% muslimer op efter, som i dag er fredeligt, og hvor der overhovedet ingen konflikter er mellem muslimer og de andre befolkningsgrupper, der er? Jeg kan ikke.
Jamen, det er da ikke noget argument for, at så skulle muslimer per definition være ufredelige. Nogle mennesker, vi ikke kunne leve i fredelig sameksistens.
Der er bare ikke nogen historiske fortilfælde.
Jamen, der er der masser af steder i Europa i dag, der er der masser af steder i verden i dag, hvor kristne og muslimer lever sammen side om side uden problemer. Jeg har selv besøgt flere steder.
Hvor er det?
Hvor det er, jamen, Indonesien for eksempel. Indonesien, det er et stort muslimsk land.
Ja, og der bliver kristne, der undertrykt ganske gevaldigt. De steder, hvor der er kristne og muslimer bor sammen, så er der nogle enklaver, som kun er kristne, og nogle enklaver, som kun er muslimske, og så og klarer man det. Men der, hvor de to grupperinger støder sammen, der er der konflikt, der er der krise.
Men der
du kan
der,
jo selv
jamen,
se det i eks-Jugoslavien. Der var også krig og konflikt og krise, indtil vi intervenerede. Og nu står man i en situation, hvor man sådan har fredelige øjeblikke, men det kan da hurtigt eksplodere i løbet af 20-30 år, hvis
jamen,
der sker et eller andet.
Ja, hvis du bliver ved med at italesætte det her som den grundlæggende konflikt, så ja.
Jeg ser det som sociale spændinger.
Nej, men du taler konsekvent om, at det er muslimer, der skaber problemerne i Europa. Jeg taler om de her ting meget gerne, og vil rigtig gerne også forholde mig til, at der er nogle steder, hvor der er nogen, der kan være urolige, men det er sociale problemer.
Det er problemer,
som vi er nødt til at sætte os ned og finde ud af, hvordan vi løser med hinanden igennem de sociale værktøjer, vi jo godt kender.
Kan du så se forskellen på, hvorfor det er gået vietnameserne i Danmark så godt, og hvorfor det så er gået for eksempel pakistaner eller iraner eller irakere så ringe? Altså, de har levet under nøjagtigt de samme sociale vilkår, da de kom til Danmark. Der har ikke været nogen forskel. I dag klarer vietnamesere sig bedre i folkeskolen, end danske unge gør. Tyrker eksempelvis, de ligger fuldstændig i bund. De har, og for deres vedkommende, der er det jo tredje generation, vi snakker om nu. Alligevel så ligger de med de dårligste resultater
men
af alle etniske grupper.
Skulle det så være sådan? Det må jeg så spørge dig om, for det kan jeg slet ikke få øje på. Skulle det så være sådan, at man fordi man har en muslimsk tro, så man ringer til at gå i skole. Det kan jeg simpelthen ikke få øje på.
Jeg er helt med på, det samme billede i hele Vesteuropa.
Jeg er med på, at der skal være en anden måde at håndtere de her udfordringer på. Det vil jeg til hver en tid medgive, men jeg kan aldrig nogensinde acceptere, at religionen bliver en forklaring på et socialt problem.
Nu vil jeg godt lige trække en lille streg i sandet. Fordi jeg synes, der er sket det interessante, at jeg har jo ikke sat nogen dagsorden for den her snak. Og nu har vi snakket et kvarters tid, og det hele er meget, meget hurtigt kommet til at handle om flygtninge og migranter. Og den trussel, eller den udfordring, eller hvilket ord man nu tager, det er. Hvorfor det? Hvorfor tror du det endte der?
Jamen, det er jo fordi, at det er sådan en meget nem måde at trække et kort på, der hedder, at EU kan ikke løse det her problem. Danmark kan ikke løse det selv. Tyskland kan ikke løse det selv. Frankrig kan ikke løse det selv. Vi kan løse en masse af de her udfordringer sammen. Og det er præcis det, jeg sagde indledningsvis. Ja, der findes løsninger. Der findes endda løsninger, der har ligget på bordet rigtig, rigtig længe. Men så findes der også mennesker som Kenneth og nogen, der sympatiserer med ham, som siger, at der kan I bare se, at det kan ikke løses. Og det sætter jo fyr til en ild, som handler om, at EU så ikke kan løse noget som helst, hvilket er komplet forkert. EU har løst en række af udfordringer historisk, der har været på størrelse med rundetårn. Både lige efter krigen, men også
det,
siden da.
Men det er jo rigtigt, at da flygtningestrømmen pludselig blev meget massiv, der var det jo ikke i stand til. Der var EU jo ikke i stand til.
Jamen, EU er jo os. Og det er jo derfor, jeg siger, hvis du ser på, hvornår tingene... Du kan lave, datorækken, og det ved jeg Kenneth alt om. Jeg har diskuteret det med Søren Espersen i et andet tv-program. Hvis du laver datorækken, så er det i maj 15, men efter 2 års forarbejde og jo mange års opråb fra de sydeuropæiske lande, der sagde, vi kan ikke mere, vi bliver nødt til at hjælpes ad, vi magter ikke Schengen, og vi er nødt til at lukke folk igennem. Og så gik Mogherini og folkene i gang, da den nye kommission tiltrådte og overtog det arbejde, der var lavet forud. Og de konkrete forslag, jeg har prøvet sammen med Europabevægelsen at lede efter, vi kan ikke finde ud af, hvor de er behandlet henne i vores danske politiske system. Så Søren Espersen, nu håber jeg ikke, at han vil kritisere mig for det, men han indrømmede efter udsendelsen efterfølgende, at han var ikke helt klar over, hvad de der forslag egentlig gik ud på. Det er da bare for ringe. Og det er jo konkrete politiske tiltag, som havde hjulpet ikke bare tyskerne, og italienerne og alle mulige andre, men sandelig også danskerne i forhold til den situation, vi oplevede i sensommeren 15.
Nu får Kenny lige en replik på den der, og så vil jeg godt skifte en lille smule vadested bagefter.
Jo, men nu er Søren Espersen jo ikke medlem af Europaudvalget, så jeg synes egentlig, han er lovlig undskyld. Vi har behandlet det i Europaudvalget, og vi har snakket om det. Inger Støjberg har præsenteret det, og vi må bare konstatere, at holdningen var den, som jeg har tilkendegivet hidtil, at der ikke som udgangspunkt er den store appetit på det forslag fra kommissionen. Jeg tror i virkeligheden også, det handler om hele den der idé om omfordeling, som jo for kommissionens vedkommende, for Tysklands vedkommende, for Italiens vedkommende, sådan er den store dyre åbenbaring, men det kan bare ikke lade sig gøre, og det kommer aldrig til at kunne lade sig gøre, fordi der er en lang, lang række lande, som ikke vil være med. Og så må man jo ligesom finde en anden vej at gå ned af, og den har man så ikke fundet hen til endnu.
Men bare lige en kommentar, så skal jeg nok til
det.
Bare lige at sige, ja, omfordeling ville have krævet, at vi havde støttet på det tidspunkt. Det ville have krævet mod og mandshjerte fra dansk regering på det tidspunkt til at sige, selvfølgelig skal vi den her vej, det er en eneste rigtig. Og en omfordeling havde betydet færre flygtninge. Færre flygtninge i Danmark. Vi kunne godt politisk have påvirket det på det tidspunkt. Og man kunne godt økonomisk have sagt til Polen og til Ungarn, så er der en økonomisk konsekvens.
Nu vil jeg godt tage alvorligt, hvad Kenneth sagde helt i starten af vores snak her. Hvad er det for et EU, du ser, spurgte jeg, Kenneth. Og så kom ordet frihandelsaftale. Grunden til, at jeg tager det op nu, det er der i virkeligheden sket det, at Bruxelles og embedsapparatet i Bruxelles, vores politikere i Bruxelles, er gået langt, langt videre i deres unionstanker, end befolkningerne overhovedet vil være med til?
Nej, altså jeg tror på rigtig mange strækninger i virkeligheden tværtimod, og det er jo det ulykkelige ved det, fordi lige præcis, hvis du tager tilbage det igen, nu tager jeg så emnet op en gang til, ja. Men hvis du måler på, hvad folk sagde, danskere sagde i sommeren 15, så var det her må EU løse. Det kan vi ikke selv. Så der er faktisk en opstemt forventning i befolkningerne til, at EU kan løse mere end det, der er politisk muligt. Og det er så selvfølgelig meget ulykkeligt, at du har nationale stater, som bliver mere og mere bare sig selv. Og det her, det er kun os. Og i øvrigt, så koncentrerer vi os ikke om de andre.
Det, at de bliver mere og mere sig selv, for det er jo rigtigt nok.
Ja.
Men er det ikke et tegn på, at nu skal byråkraterne nede i Bruxelles jo altså passe på, at de ikke bliver ved med bare at putte mere ovenpå, når staterne faktisk begynder at lukke sig lidt mere og mere?
Jo, men det er jo fordi, at du får en meget nem forklaring. Når du bliver ved med konsekvens som national politiker, hver gang noget er gået rigtig, rigtig godt, så er det faktisk noget, man selv har fundet på, og når noget er faktisk lidt svært og udfordrende, så er det EU's skyld. Du har haft den der shaming, og Cameron var jo den dygtigste af alle. Han kaldte jo konsekvent mennesker, der arbejder ihærdigt for at løse alle vores problemer i Bruxelles for byråkrater. Der er byråkrater, det er der også på Christiansborg, det er der også i nærheden af Folketinget, det er der alle steder. Det er faktisk embedsmænd, der arbejder på, at vi har et retssamfund, og at vi skal få tingene til at fungere med hinanden. De findes også i Bruxelles, men der findes endnu flere mennesker der, som faktisk tager på sig, inklusiv kollegaer i parlamentet, som faktisk tager på sig at løse udfordringerne for en fandle aldel af verdens borgere, nemlig europæerne, set i en global kontekst.
Vi bor i et land på størrelse med Stor Hamborg, hvis du snakker om, hvor mange mennesker vi er. Hvad kan vi selv, tror du?
Vi kan rigtig meget selv, hvis bare vi får lov. Altså, ligesom Schweiz kan rigtig meget selv, Norge kan rigtig meget selv, masser af lande i Europa kan rigtig meget selv. Altså, jeg tror i virkeligheden, der hvor kan man sige, kæden er faldet af EU, det har faktisk været i kølvandet på udvidelsen med de østeuropæiske lande. Fordi det, man jo har set i stigende grad, det er, at der er kommet sådan et triumvirat inden for EU, som ligesom, så snart de har kodet tingene af, så kører vi i den retning. Og det er Tyskland, Italien og Frankrig. De tre lande har i erkendelse af, at EU er blevet så stort, det er i hvert fald min opfattelse, knyttet sig tættere og tættere sammen, for de tre lande ligesom kan lægge en retning for EU-samarbejdet. Og det har de gjort sammen med kommissionen, det har de gjort sammen med Donald Tusk, og det betyder jo, at der er rigtig mange lande, som ikke er en del af det der, som føler, at deres betydning inden for EU-samarbejdet bliver mindre og mindre. Så jeg tror, at hvis man skal ud over det der, hvis man skal få et mere inkluderende EU, så tror jeg virkelig, at man skal prøve at nedbryde den der akse der lidt. Fordi i øjeblikket, der set fra min synsvinkel, der er der mere og mere magt, der samles i de tre lande, og mindre magt, der samles hos andre. Og det er et problem for et hvert samarbejde, hvis det er det, man kan se udefra, at ens magtportefølje sådan set falder og falder.
Vi går ind i de sidste minutter af det her, og jeg vil godt bede jer om at tage jeres spådomsbriller på og se 10 år frem i tiden. 10 år frem i tiden, hvad er det for en EU, du helst ser om 10 år?
Jamen, jeg ser i virkeligheden helst, at vi har fået en ny traktat. At den traktat tilbageleverer magt til medlemslandene, altså at der simpelthen er luget ud i, hvad det er for opgaver, EU har haft. Og vi har et tillidsfuldt samarbejde, men et tillidsfuldt samarbejde om færre ting. Men jeg vil så også gerne sige, at der er jo den risiko, at vi står i en situation, hvor der faktisk ikke er noget europæisk samarbejde længere, fordi byråkraterne, fordi det her triumvirat har formået at køre EU helt af sporet, og dermed i virkeligheden også Europa helt af sporet. Men jeg håber virkelig, at man lytter til de røster, der kommer fra befolkningen i øjeblikket, men jeg er en smule skeptisk, fordi at signalet efter den britiske afstemning har været, så synes jeg, trist. Altså, det er ligesom om, man har ikke lært noget af den, og det gør mig ærgerlig, og derfor er jeg sådan lidt trist på det der projektvejen.
Sten, 10 år frem?
Jamen, jeg tror selvfølgelig, at de fire meget, meget vigtige rettigheder, som vi har i virkeligheden, og muligheder, vi har som europæiske borgere, at de er forstærket. Altså, jeg tror jo stadigvæk på, at den fri bevægelighed er helt centralt for os alle sammen.
Mm. Vi skal, det er samarbejdet.
Det er blandt andet, og den ydre grænse er jo helt for mig vigtig at få styr på den, men også den fri bevægelighed inden for Europa, til glæde og gavn for vækst og udvikling for alle borgere i Europa. Jeg tror på kapitalens fri bevægelighed, det at virksomheder i Danmark kan tiltrække investorer, uden at der er noget mystifistisk i, hvor de kommer fra i resten af Europa, som de helt centrale rettigheder. Og så tror jeg selvfølgelig på, at vi skal videreudvikle det her. Jeg tror på, at det politiske projekt skal tilbage i højsædet. Jeg tror på, at det er vigtigt for et socialdemokrati, for et venstre, for alle partier, som jeg kunne ønske mig, at Dansk Folkeparti ville være åbne og ærlige og gennemsigtige med, hvad de ville med det europæiske projekt. Så man kunne høre, hvad er ambitionen? Hvor meget skal vi have af det her? Hvor meget skal vi have af det her? Fordi om 10 år, så er vi kommet endnu tættere på, at vi er meget, meget færre mennesker. Og vi har brug for en styret migration på det tidspunkt. Ganske alvorligt brug for det. Og vi har naturligvis også brug for, at vi kan være en stemme i den verden, som er spændende, men som alt andet lige også kræver et fælles Europa. Fordi ellers, hvis vi står som enkelt lande i forhold til Kina, til Rusland, til USA, så kan vi glemme det.
Det bliver så det sidste ord, og det var i en debat, hvor jeg ikke satte dagsordenen. Det gjorde I selv, og det gjorde I dygtigt. Tak fordi I deltog, og jeg håber, at I begge to bliver tilfredse også om 10 år, uanset hvad.
Tak.
Vi ses.